Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednici Češke i Srbije Miloš Zeman i Tomislav Nikolić za jaču saradnju dve zemlje, posebno na polju ekonomije. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu okončana jednomesečna rasprava između Hrvatske i Srbije o međusobnim optužbama za genocid. Tri pripadnika kosovske policije koje su sinoć napadnuta kod Zubinog potoka van životne opasnosti. Ruski Gazprom za trećinu povećao cenu gasa u Ukrajini. O ukrajinskoj krizi večeras šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a. Počeo upis đaka prvaka, oko 2.500 dece manje nego prošle godine. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna od 19 do 24 i u Beogradu 22 stepena. Češka će nastaviti bezuslovno da podržava Srbiju na putu evrointegracija, a obostranu saradnju nastavit će da gradi na polju ekonomije, saglasili su se predsednici Srbije i Češke Tomislav Nikolić i Miloš Zeman. Predsednik Češke je u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, a ovu posetu prati naša Nevena Kostadinović koja mi se pridružila ovde u studiju.
Tradicionalno prijateljstvo Srbije i Češke koje seže u daleki srednji vek potvrđeno je i danas tokom zvanične posete češkog predsednika Miloša Zemana. Mada u pojedinim pitanjima ima neslaganja, to Srbiju ne sprečava da unapređuje odnose sa Češkom, kaže predsednik Nikolić.
Pred ovom vladom koja će biti formirana do kraja ovog meseca, veliki posao da ispravi sve greške iz prethodnog perioda i da nastavi istim tempom kojim već 2,5 godine vuče Srbiju ka integracijama u Evropsku uniju. Ja se nadam da ako Evropska unija iskreno želi da Srbija bude u njenom sastavu, ako i ostale članice to žele tako iskreno kao i Češka, onda Srbija neće imati problema na svom evropskom putu.
Da novih ograničenja nema, bar što se tiče Češke, potvrđuje i njen predsjednik Miloš Zeman.
Češka republika, jako članski stav...
Češka nema novih uslova za Srbiju osim poštovanja kriterijuma iz Kopenhagena. Imajući u vidu moje godine, nadam se da će Srbija postati članica Evropske unije dok sam ja živ.
Prvi direktno izabrani predsjednik Češke svestan je i šta znači problem nezaposlenosti u Srbiji. Zbog toga predlaže konkretnu saradnju.
Ako je svaki četvrti Srbin bez posla, to stvara velike probleme i posljedice. Zbog toga ćemo raditi na stvaranju novih radnih mesta. Umjesto fokusa na potrošnju, fokusirat ćemo se na investicije. Primjer za to je i naše učešće u infrastrukturnom projektu izgradnje železničkog koridora Niš-Dimitrovgrad.
S obzirom na to da se Zemanova poseta poklopila sa obeležavanjem 15 godina od NATO intervencije, češki predsjednik ponovio je da se on tome protivio i da je češka vlada posljednja otvorila vazdušni prostor za savezničke avione. Komentarišući jučerašnju rundu dijaloga Beograda i Prištine, predsjednik Nikolić rekao je da Beogradu predstoji najosjetljiviji deo pregovora, koji uključuje temu pravosuđa, i najavio stvaranje nove strategije.
Pošto su među vremenu od poslednjeg briselskog sporazuma ili prvog, desilo mnogo toga što nije bilo predviđeno, na primjer preimenovanje u oružene snage Kosova, o kojima nisu postojale ni naznake da bi o tome trebalo da se razgovara. Dešava se mnogo toga i u svetu što može da utiče na prilike na Kosovo i Metohiji, što može da poljulja samouverenost institucije u Prištini, a Srbiju da navede da razmišlja o tome može li ipak da predloži ikakvo konačno rešenje koje bi bilo u skladu i sa Ustavom Republike Srbije i sa međunarodnim pravom i sa okolnostima, a i sa realnošću na terenu.
Nikolić je precizirao i da pregovarački tim za dijalog sa Prištinom ostaje praktično isti, s tim što će Aleksandar Vučić, kako je rekao, ako poželi mandat, direktnije predvoditi te razgovore.
Hvala, čuli smo Nevenu Kostadinović. Zdravstveno stanje pripadnika kosovske policije Olivera Kuzmanovića, koji je sinoć teško povređen u pucnjavi opštini Zubin Potok, stabilno je, dok su drugo dvoje povređenih policajaca Radojka Milić i Živko Ivković pušteni na kućno lečenje, izjavio je načelnik hirurgije Kosovsko-Mitrovičke bolnice Radomir Janković. Povređenog Kuzmanovića danas su obišli gradonačelnici srpskih opština na severu pokrajine.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je ranjavanje policajaca i zatražila da se hitno pronađu i kazne oni koji su mučki i zasede pucali na vozilo pogranične policije. Kancelarija osuđuje svaki vid nasilja koji ugrožava bezbednost građana u pokrajini, a posebno napade na organe reda. Od međunarodne zajednice zahteva da se obezbedi miran i bezbedan život za sve građane u pokrajini.
Napad osuđuju i predstavnici četiri opštine severa pokrajine i predsednica Kosova Atifete Jahjaga. Okončana je jednomesečna rasprava između Hrvatske i Srbije o međusobnim optužbama za genocid tokom rata od 1991. do 1995. godine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Ne postoji rok za presudu tog najvišeg suda Ujedinjenih nacija, ali se očekuje da bi presuda mogla biti doneta krajem ove ili početkom sledeće godine. Glavni pravni zastupnik Srbije Saša Obradović izjavio je da očekuje da Međunarodni sud pravde utvrdi da je Hrvatska u operaciji Oluja počinila genocid nad srpskim stanovništvom Kninske krajine.
Naš pravni tim ostaje čvrsto pri stavu da je operacija Oluja predstavljala genocidnu kampanju i očekujemo takvu presudu od suda, ali mislim da i danas je bilo izvesnog pomaka ka ostvarenju tog cilja. Po prvi put danas nismo slušali od predstavnika hrvatskog pravnog tima da su tokom operacije Oluja Srbi ubijali Srbe. Po prvi put smo čuli da je bilo nekih 5-3 napada na izbegličke kolone. U svakom slučaju danas je možda najmanje bilo negiranja zločina koji su se tamo zaista dogodili. Ništa danas nismo čuli na ono što mi sve vreme tražimo, a to je pitanje koliko je zaista ljudi osuđeno za ubijanja tokom operacije Oluja. Mi smo već ostvarili jedan veliki cilj, a to je da istina o stradanju Srba u operaciji Oluja, a gledajući ceo postupak ne samo u operaciji Oluja, već uopšte tokom rata 90-ih ovde prikazan.
Kaže glavni pravni zastupnik Srbije Saša Obradović.
Hrvatska je jutros zatražila da sudi odbace optužbe da su hrvatske snage počinile genocid nad Srbima iz Kninske krajine tokom i posle operacije Oluja u avgustu 1995. godine.
U novostima dana sledi i rezime ovog jednomesečnog, ove jednomesečne rasprave koju je pripremila Sandra Cvijanović.
U postupku pred Međunarodnim sudom pravde Srbije je iznala jače argumente od Hrvatske, ocenjuje direktor informaciono-dokumentacionog centra Veritas Savo Štrbac. On kaže da je veliki uspeh što su pred najvišom pravosudnom međunarodnom institucijom iznete činjenice o stradanju Srba na području Hrvatske.
Sud, ako ne bi prihvatio naš zahtjev da je počinjen genocid Srbima, makar u ovoj akciji Oluja, očekujemo da nam kroz obrazloženje presude kaže, a šta je to ako nije genocid kad pobijete preko 7000 ljudi, toliko je od stradalo Srba od 91. do 95. i kad ih protjerate preko 400.000.
Hrvatska je podnela tužbu da bi se ogradila od Oluje i sprečila krivična gonjenja svojih državljana pred Haškim tribunalom, kaže Jovan Simić, nekadašnji savjetnik predsjednika Srbije Borisa Tadića. Prema njegovim rečima, Hrvati će jednom morati da se suoče s tim da im država počiva na ratnom zločinu. Simić misli da će biti doneta politička presuda, jer bi, kako kaže, svaka druga urušila koncept koji su strane službe stvarale 20 godina.
Moj stav je da će opet da prevagne neka politika, da će ove presude biti odbačene čisto da se sad ne bi vraćali u neku prošlost. Svašta bi se tu poremetilo. Mnogo veći bi problem bio što bi se otvorio problem sa svim, recimo, haškim postupcima pred ovim MKS-om, ovim krivičnim sudom u Hagu, što bi mnoge stvari morale ponovo da se revidiraju iz početka da se rešavaju.
Da će tužbe za genocid biti odbačene, smatra i zagrebački politikolog Davor Đenero.
Presuda će biti vjerovatno solomonska. Naći će se takva presuda koja će konstatirati da se u ovom slučaju niti sa jedne niti sa druge strane nije radilo o genocidu, ali će se naći načina da se kvalificira i agresija na Hrvatsku od strane Miloševićeva režima i agresija prema hrvatskim državljanima srpske nacionalnosti od strane režima Franje Tuđmana. Naći će se načina i da se upozori obje strane da moraju preuzeti svoj dio odgovornosti.
Po završetku rasprave sudije se povlače na većenje koje se odvije u tajnosti i u pet faza. Svaki od 17 sudija prvo će sam da prouči iznete argumente i pripremi svojevrsnu mini presudu. Posle toga tri sudije čiji su stavovi najbliži većinskom pripremaju nacrt presude. Konačna presuda na koju ne postoji pravo žalbe bi prema očekivanju stručnjaka mogla biti javno objavljena do kraja ove ili početkom 2015. godine.
Prvi potpredsednik vlade Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio je da je put Srbije evropski put, ali i da naša zemlja ima samo jednu želju i molbu za evropske saveznike, a to je da je ne teraju da bude ruski neprijatelj. To je Vučić juče preneo i visokoj predstavnici za spoljnu politiku Evropske unije Catherine Ashton i precizirao da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji. Stručna javnost poručuje da Srbiji neće biti lako, ali da treba da gleda sebe i da ostane neutralna. Detaljnije Nataša Ćimović.
Malim zemljama je najteže kada se nađu između dve vatre, podsjećaju analitičari. Tenzije između Amerike i Evropske unije sa jedne i Rusije sa druge strane, zbog situacije u Ukrajini, i dalje su velike, tako da je za Srbiju najbolje da ostane neutralna. Savjet je direktorke Centra za spoljnu politiku Aleksandre Joksimović.
Postoji izvesno razumevanje za pokušaj Srbije da ostane neutralna, pogotovo u trenutku kada nema još uvek formiranu vladu. Ali sa druge strane, upravo zbog evropskog puta Srbije, evropski partneri očekuju da će se ona pridružiti nekakvim spoljnopolitičkim stavovima Evropske unije.
Joksimovićeva pojašnjava da je nekada jednostavnije punopravnim članicama Evropske unije da odstupe od zvaničnog stava Brisela nego zemljama kandidatima, pa zato kaže i čujemo disonantne tonove. U slučaju da Srbija ipak podlegne pritiscima Zapada i stane protiv Rusije, odmah bismo morali da platimo sve ono što dugujemo Moskvi, od gasa do kredita za železnicu, a da ne govorimo o mogućoj gasnoj krizi. Upozorava urednica Balkan magazina Jelica Putniković. Prema njenom mišljenju ne bi bilo dobro da izneverimo ekonomskog i političkog partnera kakva je Rusija.
Svakako vodeći političari u Srbiji moraju pametno da vagaju i da ne podlegnu nekim brzoplesnim izjavama, jer i evropske zemlje koje su vodeće u Evropskoj uniji zbog svojih privreda zapravo se nisu posvađale sa Rusijom.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević je mišljenja da Srbija mora da postupi mudro i sa puno takta. Vlada u tehničkom mandatu je dobar i opravdan izgovor.
Ja lično mislim da trebamo računati za mogućnost da relativno skoro vrijeme bude i postignut neki sporazum. Što znači da bi bilo dobro za duže odlagati jasno izjašnjenje, jer imamo izuzetno važne ekonomske odnose sa Rusijom, a sa druge strane, naravno, ne smijemo ništa uraditi da usporimo put ka Evropskoj uniji.
Evropska unija je inače pozvala sve treće države i zemlje kandidate da se pridruže stavu Brisela po pitanju Rusije, jer je to važno, kako se ističe, zbog procesa pridruživanja. Ipak, iz Brisela poručuju da o tome na kraju krajeva odlučuje svaka zemlja pojedinačno.
Moskva je nastavila sa ekonomskim pritiskom na Kijev povećanjem cene gasa za trećinu. Ukrajinske vlasti naredile su snagama bezbednosti da razoružaju ilegalne grupe nakon što je posle jučerašnje pucnjave i ranjavanja triju osoba policija u Kijevu zatvorila bazu ultradesničarske grupe Desni sektor. O situaciji u Ukrajini i odnosima sa Rusijom razgovarat će se večeras u Briselu na dvodnevnom sastanku šefova diplomatija zemalja članica NATO-a. Detaljnije Nikola Denčić.
Kako prenose svetski mediji, u Briselu će se razmatrati moguće otvaranje novih baza i razmeštanje većeg broja vojnika u istočnim članicama Severnoatlantskog saveza. To bi bio odgovor Zapada na sve otvorenije diplomatske sukobe sa Moskvom. Agencija France Press javila je da je ukrajinski parlament odobrio seriju zajedničkih vojnih vežbi Ukrajine i zemalja članica NATO-a. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je međutim da ne vidi mogućnost da Ukrajina pristupi tom vojnom savezu. On je ranije naglasio da u trenutnim međunarodnim odnosima treba biti oprezan.
Svaka država ima svoju istoriju i svoje interese. Iz različitih interesa može doći i do sukoba. Mi u Evropi smo više nego svesni toga, ali u ovom veku moramo da rešavamo sukobe interesa i neslaganja na različite načine. Moramo da pokušavamo da ih rešavamo na miran način, a ne menjanjem granica.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da Zapad nije uočio povlačenje ruskih trupa sa granice prema Ukrajini, prenose agencije. Nemačka kancelarka Angela Merkel poručila je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da delimično povlačenje ruskih snaga koje je najavio nije dovoljno za smirivanje krize.
Premijer Francuske Jean-Marc Ayrault podneo je ostavku posle poraza socijalista na lokalnim izborima. Predsjednik François Hollande morao je da pod pritiskom javnosti rekonstruiše vladu. Novi premijer je dosadašnji ministar policije Manuel Valls.
Tužilaštvo za organizovani kriminal u Zagrebu podiglo je optužnicu protiv predsjednika mađarske naftne kompanije MOL Žolta Hernadija zbog davanja mita bivšem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu. Hernadi je optužen da je 2008. godine i 2009. tadašnjem premijeru Sanaderu isplatio 10 miliona evra kako bi MOL preuzeo kontrolu nad hrvatskom naftnom kompanijom INA. Hernadi je odbacio optužnicu, a Mađarska nije prihvatila hrvatski nalog za njegovo hapšenje. Sanader je 2012. godine osuđen na 10 godina zatvora zbog primanja mita od MOL-a.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjednici Češke i Srbije Miloš Zeman i Tomislav Nikolić za jaču saradnju dve zemlje, posebno na polju ekonomije. Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu okončana jednomesečna rasprava između Hrvatske i Srbije o međusobnim optužbama za genocid. Tri pripadnika kosovske policije koja su sinoć napadnuta kod Zubinog potoka van životne opasnosti. Ruski Gazprom za trećinu povećao cenu gasa u Ukrajini. O ukrajinskoj krizi večeras šefovi diplomatija zemalja članica NATO-a. Počeo upis đaka prvaka, oko 2.500 dece, manje nego prošle godine. Sutra pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 3 do 11, dnevna od 19 do 24, u Beogradu 22 stepena. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako će nastojati da sastavi vladu koja će funkcionisati kao jedan tim. On je u intervju za Deutsche Welle rekao kako će raditi na tome da se izbegne feudalizacija ministarstava kao što je do sada bio slučaj.
Prvi put ćemo izbeći tu feudalizaciju i hoću da znam šta se dešava u svakom ministarstvu, hoću da ministarstvo financija zna za svaki trošak koji napravi ministarstvo sporta, ministarstvo kulture itd. Dakle, i ne samo kroz ono što su budžetski razdeli, već na dnevnom nivou da se oko toga konsultujemo i radimo. I mislim da će to biti najvažnija stvar. A oko koalicijonih partnera još nisam o tome čak ni razmišljao. To nije u fokusu. U fokusu je program i ove teške reforme kroz koje moramo da prođemo.
Vučić je istakao da će nova vlada morati da razmišlja o fiskalnoj konsolidaciji, da reformiše javnu upravu i obezbedi veći industrijski rast. Upitan veruje li da će uspjeti u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vučić kaže da tu ima mnogo problema i da na tome moraju raditi institucije.
Radna grupa za izmenu statuta Vojvodine predložila je da se izmeni 2/3 sadržaja kako je naložio Ustavni sud i praktično napisala nov statut. O njemu prvo treba da se izjasne poslaničke grupe u pokrajinskom parlamentu. O njegovim ključnim odredbama opširnije iz Novog Sada Bojana Karavidić.
Prema predlogu radne grupe za izmenu statuta Vojvodine, kako za Radio Beograd kaže njen predsjednik Slobodan Orlović, pokrajina neće imati vladu kao do sada, već svoje izvršno veće. Celine Vojvodine neće biti Srem, Banat i Bačka, već samo lokalne samouprave. Novi Sad neće biti glavni grad, već sedište pokrajinskih organa.
Ako pogledamo kao celinu, kao jedan jedinstven tekst, ipak se može govoriti da je u pitanju nov statut autonomne pokrajine Vojvodine.
Politički analitičar Jovan Komšić kaže da nije sporno što se statut Vojvodine usklađuje sa najvišim pravnim aktom države, ali smatra da su sudije Ustavnog suda suviše jednostrano tumačile ustavne odredbe. Suština je da bi država trebalo da bude u službi građana.
Politička klasa Srbije, ukoliko hoće Srbiju kao modernu evropsku državu, mora obezbediti pretpostavke da država Srbija bude decentralizovani servis, javni servis građana.
Predlog statuta Vojvodine sada ide pred poslaničke grupe u Skupštini Vojvodine, zatim će ga razmatrati članovi odbora za pitanja ustavnopravnog položaja ove pokrajine, a u maju bi o njemu trebalo da se izjasne poslanici u pokrajinskom parlamentu.
Niška policija privela je 10 osoba osumnjičenih za prodaju narkotika. Njihovo saslušanje u toku, rečeno je u tamošnjoj policijskoj upravi. U specijalnom sudu u Beogradu za danas je zakazano suđenje Darku Šariću i još 17-orici optuženih za pranje 22 miliona evra stečenih prodajom narkotika. U specijalnom sudu je i naša Ida Maričić.
suđenje optuženom narkobosu Darku Šariću posle njegovog iznošenja ličnih podataka odloženo je za 14. 15. i 16. maj. Darko Šarić je, iznoseći lične podatke, naveo da je osuđivan zbog krađa i posjedovanja oružja. Odgovarajući na pitanja o imovini, rekao je da mu je sve oduzeto, ali da je nešto uspeo i da sakrije. Prethodno je izjavio da se ne osjeća krivim ni po jednoj tački optužnice, da ne razume optužnicu. Dodao je i da mu je optužnica za pranje novca najomiljenija. Narko boss Darko Šarić je inače prošli ponedeljak najavio da će izneti odbranu i ispričati sa kim je sve sarađivao i kako su mu, kako tvrdi, procesi za krijumčarenje kokaina i pranje para montirani. Šarić je prošlog ponedeljka, kada se prvi put pojavio pred specijalnim sudom, negirao da je sa pripadnicima svoje grupe organizovao krijumčarenje ukupno 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu, tvrdeći da je ceo proces obmana bivšeg režima da zamagli svoje lopovluke. Tužilaštvo inače Šarića tereti da je od novca stečenog prodajom kokaina kupio veliki broj preduzeća i nekretnina i tako u legalne tokove ubacio 22 miliona evra.
Hvala, bilo je to Ida Maričić. U Srbiji danas očigledno postoji volja da se rasvetle politička ubistva, ali bi problem mogao biti nedostatak pravih dokaza, kao i to što prečesto sve zavisi od ljudi koji su trenutno na vlasti. Smatraju gosti naše emisije Talasanje Miroslav Hadžić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i bivši direktor Vojno-bezbednostne agencije Svetko Kovač. I dok Hadžić veruje kako su bezbednostne službe glavna mesta na kojima bi se mogli naći odgovori na brojna do sada nerešena pitanja, Kovač tvrdi da VBA nije upletena ni u jedan od tih slučajeva. Đuđice Dragaš.
Politička volja da se rasvetle slučajevi koji već godinama potresaju srpsku javnost postoji. Za to su spremne i sposobne i bezbednosne službe, ali i posao otežavaju nedostatak dokaza i loše sprovedene istrage, kaže bivši direktor VBA Svetko Kovač.
Konkretno mislim da postoje propusti u uviđaju ubistva, samoubistva, pogibije čega Dadevu Jasinović. Mislim da postoje greške u uviđaju. I sada je teško bilo koji stručnjak i naši domaći da da pouzdanu ocenu o čemu se radi. A pogotovo je teško da to bude sudski dokaz.
Za predsjednika Upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Miroslava Hadžića problem predstavlja to što u Srbiji sve zavisi od volje onoga koje je trenutno na vlasti.
Ovo je problem ključni što nisu doneti odgovarajući zakoni, moć ne stanuje u institucijama, u vladi, u ministarstvima i tako dalje, nego je van. I odatle onda sve zavisi od toga da li će i ko od nosilaca centralne moći proceniti da mogu imati koristi ili štete političke ili neke druge koristi da urade nešto ili ne urade.
U situaciji kada institucije ne funkcionišu na pravi način, zloupotrebe su sasvim očekivane, a najopasnije je kada se u njih upuste oni koji imaju moć, to jest oni koji po prirodi svog posla znaju više od ostalih, upozorava Hadžić.
U ovoj zemlji ubijen premijer, a da za to niko ozbiljno nije odgovarao. Ne znamo ni šta je radila vojska, šta je radio njen generalštab, šta su radile vojne službe bezbednosti, šta je radila civilna služba bezbednosti, šta je radila policija. Da ne govorimo o tome šta je radio Čeda Jovanović, koji je imao ovlašćenja malte neko nekad krcun.
Na pitanje da li se osjeća prozvanim, Kovač odgovara odrično, jer, kako tvrdi, VBA nije bila direktno upletena ni u jedan sporni slučaj. Posebno naglašava da agencija nije imala nikakve veze sa skrivanjem Ratka Mladića, a utvrđeno je i da pogibija gardista u kasarni Topčider nije povezana sa tim.
Ratko Mladić nikada u tom objektu nije boravio. I to sam ja tada rekao i kasnije 100 puta i sada kažem, niti pogibija vojnika ima bilo kakve veze sa njim.
Kovač, koji je u januaru smenjen sa mesta direktora VBA, na kojem je proveo više od 8 godina, nije želeo da komentariše tu vladinu odluku.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U Valjevu je proglašena epidemija salmonele u predškolskim ustanovama, javlja Radovan Lazarević.
U predškolskoj ustanovi Milica Nožica u Valjevu trenutno je 17 dece i 3 zaposlenih sa simptomima salmonele. U Valjevskoj bolnici prošle sedmice hospitalizovano je 7 mališana, a ostali su na kućnom lečenju. Situacija sa salmonelom nije alarmantna, ocenjuju u Zavodu za javno zdravlje, ali su ipak juče proglasili epidemiju u obdaništima. Simptomi salmonele izolovani su kod obolelih u 7 od ukupno 9 vrtića u predškolskoj ustanovi. Hrana je najverovatniji uzrok salmonele. Zavod za javno zdravlje u Valjevu naložio je sprovođenje higijenskih i sanitarnih mera. u odseku za sanitarni nadzor utvrdili su da se sve naložene mere dosledno sprovode. Pojava salmonele u dečijim obdaništima iznenađenje je za mnoge u Valjevu, pa i u gradskoj upravi, jer ustanova ima uveden HASAP standard kvaliteta hrane. Kako smo obavešteni u predškolskoj ustanovi i pored proglašenja epidemije salmonele, sva obdaništa rade, a roditelji redovno dovode decu u vrtiće.
U osnovnim školama u Srbiji počeo je upis đaka prvaka. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru bi u školske klupe trebalo da sedne 68.500 budućih osnovaca, što je za 2.500 manje nego prošle godine. Podaci pokazuju da se broj dece smanjuje u poslednjih 12 godina i to je činjenica koja govori o demografskoj slici Srbije. Detaljnije Čedomir Savković.
Ove školske godine u prvi razred osnovne škole kreću deca rođena od 1. marta 2007. do kraja februara 2008. godine. Upis bi trebalo da traje do kraja maja, a kako kaže pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević, postoji mogućnost da se on produži.
Za roditelje, za njihovu decu koja se iz razno raznih razloga nisu upisali, preselili se iz mesta stanovanja u druge gradove, kao i za jedan broj budućih prvaka koji dolaze iz posebno društveno osetljivih grupa, dakle koji nemaju stalno mesto boravka, mogu da se upišu za početak školske godine, dakle i samim početkom 1. septembra sledeće godine.
Polazak u školu zadaje velike brige, naročito roditeljima budućih školaraca. Pedagog osnovne škole Branko Radičević iz Šida, Jelena Živković, objašnjava da je najvažnije da roditelji prvaka budu smireni.
Ja znam da je to veliko uzbuđenje za porodicu kad imate đaka prvaka, ali generalno ono što treba roditelji da znaju jeste da taj upis nema eliminacioni karakter. To pomaže pedagozima i psiholozima da ujednače odeljenja, da se upoznaju sa predškolcima, budućim prvacima, da formiramo ujednačeno odeljenje po više kriterijuma, po polu, po socijalnom statusu, obrazovnom statusu roditelja. Mislim da su oni već dobro pripremljeni, a roditelj samo treba da ih povede za ručicu i upiše u željenu školu.
Dokumenta neophodna za upis u prvi razred osnovne škole su izvodi iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu, potvrda o završenom predškolskom obrazovanju i zdravstveno uverenje. Kao i prethodnih godina, đake prvake i ostale osnovce očekuju i besplatni udžbenici.
Filmski centar Srbije i udruženje Film Kultura od sutra širom zemlje započinju zajedničke projekte radi popularizacije domaće kinematografije. Detaljnije o tome u prilogu Vladimira Đudovića.
U septembru prošle godine Filmski centar Srbije je po prvi put raspisao konkurs za stimulaciju kvaliteta, gledanosti, distribucije i razvoja tehničke baze, to jest bioskopa, i na taj način pokrenuo proces revitalizacije bioskopske mreže. Dobitnici te finansijske podrške njome su dobili i zadatak i obavezu da u ovoj godini promovišu i podstiču domaće filmsko stvaralaštvo kroz svoju osnovnu delatnost, prikazivanje domaćih filmova. Tu već u ovu priču uvodimo i udruženje Film Kultura, koji je bazično grupa pre svega mladih i vrednih filmskih radnika i umetnika. Prvi od pet projekata koje su pripremili ljudi iz Filmskog centra i Film Kulture zove se Dan domaćeg filma ili kraće DDF, govori rediteljka Andrijana Stojković.
DDF je u stvari program koji će se održavati tokom sledećih 12 meseci u 11 gradova. Ja mislim da ovim mi u stvari počinjemo da širimo tu mrežu koja će se, nadam se, po sledećem konkursu možda uvećati i pokriti još veću teritoriju Srbije. Ljudi su prosto gladni za sadržajem, a s druge strane autori koji će putovati sa svojim filmovima su naravno vrlo srećni da će prosto privući neku publiku do koje inače nisu mogli da dođu. U svojoj zemlji, što je paradoks.
Inače, sledeća po redu manifestacija već je u maju ove godine i zove se Mali film. O tom projektu, namenjenom najmlađoj publici, govorit ćemo u danima pred nama.
Danas je svetski dan šale, ali ćemo vas podsjetiti da se 1. april nekada obeležavao i kao dan omladinskih radnih akcija. U razgovoru sa našim Ozrenom Rašićem, nekadašnji akcijaši sećaju se napornog rada i žuljeva na rukama, ali i nezaboravnog druženja sa vršnjacima.
78. godine na Kadinjači sam bio. Tad se pravi onaj kompleks, spomenik, hotel, šta ja znam, još tu kanali neki smo kopali. Naselje nam bilo u Užicu.
Kakve su uspomene iz tog perioda?
Pa uspomene su, evo, ako se sećam i danas kao juče, znači, bilo je fenomenalno.
I radili su i pevali su?
Yes, yes.
A Boga mi, družili se?
I družili se, što je najbitnije,
čak,
da.
Čak i ženili u davanu?
Naravno, naravno. Bilo je jako lepo u to dobro.
Radilo se u dve smene.
Ili imate bar neku udarničku značku?
Toga je bilo toliko udarničkih znački da sam imao kolekciju. Možda i sad ima tamo u albumima, ko zna šta.
Bilo devojak?
A, to ne pitajte.
58.
Bujmir. 58. Bujmir, prvi autoput kod Aleksinca, kada je bilo u naselju 12 brigada iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Najlepše sećanje Banja Luka.
Brigada
iz Banja Luke, ekonomska škola i medicinska.
Kako je bilo?
A ono je lepo bilo skupiti na jedno mesto, zabavni program, rekreacioni program, sve bilo.
More, radilo se.
A ne, radilo se, od jutra do sutra.
Poručuju nekadašnji akcijaši u razgovoru sa našim Ozrenom Rašićem. Sport. Večera se igraju dve prve četvrtfinalne utakmice fudbalske lige šampiona Evrope, Barcelona Atletico Madrid i Manchester United Bayern. Oba meča počeće u 20:45. Košarkaši Crvene zvezde sutra igraju prvu polufinalnu utakmicu Evrokupa protiv ruskog Uniksa. Utakmica će se igrati u Combank Areni pred više od 20.000 gledalaca, jer su tokom jučerašnjeg dana prodate sve ulaznice za ovaj susret. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Glas koji uvek rado čujete. Uživo u parku Čair 4. aprila. Radio koji se vidi. Povodom svog 90-godišnjeg jubileja predstavit će vam svoje najslušanije emisije uživo. Prvi program: Buđenje, Šetnja, Rokumentarac, Karavan, Susretanja, Pop karusel. Drugi program: Kulturni krugovi, Beograd 202, Merak 202. Uživo pred vama. Javno snimanje emisije Karavan od 19 do 21 i rock pop koncert Beograda 202 od 22 do 24 sata. Niš, Park Čair, 4. aprila. Prijatelj javnog druženja uživo sa Radio Beogradom, Prizma Kragujevac. Eko.
U Novom Sadu i Somboru trenutno 19 stepeni, u Beogradu, Nišu i Kragujevcu 20. Vreme sutra.
Sutra je pretežno sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, u planinskim predelima na jugu i jugozapadu moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 11, najviša dnevna od 19 do 24 stepena. I u Beogradu u pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 22 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, ton majstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Đorđe Radosavljević, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku programa očekuje vas Vlade Radičević.